Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Naftali Bennett fortsatt statsminister I Israel, og som statsminister leder han fortsatt en kjempestor regjeringskoalisjon. Den koalisjonen omfatter hele 8 partier, og de innbyrdes svært forskjellige. De spenner fra langt ute på ytre høyre til enda lenger ute på ytre venstre fløy. Denne uken passerte Bennett-regjeringen sin egen ettårsdag, og det skjedde nå på mandag. Men det ble en også laber liten feiring, for regjeringen egentlig allerede brutt sammen av mangel på indre samhold. Og for så vidt kunne regjeringskrisen ha inntrådt allerede for en uke siden. Men akkurat den beslutningen som kunne ha påført regjeringen selve dødsstøtet blant de folkevalgte I det israelske parlamentet Knesset, den beslutningen enda ikke blitt klubbet. Den drar tvert imot litt ut. Den sittende regjeringen taper nå nesten hver parlamentarisk arbeidsdag avstemninger I parlamentet. Koalisjonen har fått så mange avhoppere at det beslutningsdyktige flertallet på 61 mot 59 stemmer blitt helt borte. Parlamentarisk sett Bennett-regjeringen nå styringsudyktig. For den får ikke lenger lovforslagene sine klubbet I Israels lovgivende forsamling. På den andre siden må regjeringen fortsette å styre landet hver dag, selv om den I parlamentarisk henseende blitt styringsudyktig. Og det det som nå situasjonen. Regjeringen sitter. Den sitter fordi den enda ikke blitt felt, men den greier ikke lenger å få noe som helst vedtatt av de folkevalgte I parlamentet, og derfor sitter regjeringen I praksis på en slags oppsigelse. Israelsk innenrikspolitikk og blir notorisk vanskelig å få oversikt over, og det som hittil skjedd at statsminister Bennets partifelle blant de folkevalgte, partiinnspisker Idit Silman, hoppet av fra regjeringskoalisjonen allerede I april. Det var da Bennett-regjeringens pågående oppsmuldring ble offentlig synlig for folk flest I Israel. Det neste som skjedde var at 4-5 folkevalgte på regjeringens ytre venstre fløy begynte å hoppe av. Det gjorde de fordi justisminister Gideon Saar fremmet på nytt en gammel lov om israelsk sivilrettslig status for de jødiske bosetterne I de administrerte områdene I Judea og Samaria. Den loven tidligere blitt vedtatt med stort flertall og mot bare de arabiske folkevalgte stemmer. Den blitt vedtatt på nytt hvert 5. år helt siden seksdagerskrigen for hele 55 år siden. Men forrige mandag ble den loven plutselig ikke vedtatt på nytt. 4 arabiske folkevalgte fra Ra'am-partiet, ledet av Mansour Abbas, pluss en 5. arabisk folkevalgt fra Meretz-partiet, nemlig Gaibat Zohabi, stemte imot. Bennett-regjeringen fikk en stygg og nok så omfattende avskaling på ytterste ytre venstre fløy. De siste dagene så en tredje avhoppingsprosess blitt svært tydelig, og nå handler det nok en gang om folkevalgte I Naftali Bennets eget parti, Yamina, på høyresiden. Avhopperen heter Nir Orbach. Han kjent som statsministerens aller nærmeste personlige venn, men nå hopper altså selv han av fra Bennett-regjeringen. Og da måtte til og med Naftali Bennett selv innrømme offentlig at koalisjonsregjeringen som han leder, citat, synes å ha bare en uke eller to igjen før den blir historie. På onsdag ble det kjent at opposisjonen, ledet av tidligere statsminister Bibi Netanyahu, har skrevet et utkast til et lovvedtak om å felle regjeringen og lyse ut nyvalg. Det utkastet skal etter sigende behandles første gang av de folkevalgte kommende onsdag. Prosedyren at lovvedtak først gis en innledende behandling av de folkevalgte, og så blir de komitébehandlet, og deretter må de klubbes I 3 forskjellige formelle vedtak før de blir gjeldende lov. Ofte betyr den proceduren at det tar dager eller uker eller måneder å få lovforslag ferdig behandlet. Men det er teknisk mulig å gjøre fortgang og få hele proceduren undergjort på en eneste dag, hvis altså de folkevalgte selv ønsker det. Og ja vel, hvis det så skulle bli klubbet et slikt vedtak nå på kommende onsdag, ja så vil den sittende Bennett-regjeringen normalt bli omgjort til et forretningsministerium i de månedene det tar før det blir nyvalg og deretter regjeringsforhandlinger. Nyvalg i Israel kan for tiden tidligst finne sted tirsdag den 25. oktober, og det vil da si etter den israelske høytidssesongen. Normalt betyr det tiltredelse for en eventuell ny Netanyahu-regjering mer eller mindre rundt kommende årsskifte. Og i mellomtiden fortsetter normalt den sittende regjeringen å ivareta den daglige styringen av landet. Men fullt så normal er ikke situasjonen for den sittende Bennett-regjeringen. For den har i plattformen sin en egen, det kan kalles en selvmordsbestemmelse. Den bestemmelsen sier at hvis noen av de høyreorienterte folkevalgte feller regjeringen, ja så skal den påtroppende statsministeren fra venstresiden, Yair Lapid, overta som statsminister straks. Hvis det derimot er folkevalgte fra den politiske venstresiden som feller regjeringen, ja så kan Bennett selv fortsette som forretningsministeriets statsminister inntil en ny regjering er klar. På den andre siden finnes det visst nok ikke noen selvmordsbestemmelse om hva som skal skje hvis regjeringen felles av både venstreorienterte og høyreorienterte folkevalgte samtidig. Og derfor henger ledelsen av et forretningsministerium etter regjeringens fall fremdeles i luften som et uavklart spørsmål. Og en ting til, det har en stund vært sterke rykter om at enten har gjeldet Shahed fra høyrepartiet Yamina, eller Gideon Sa'ar fra høyrepartiet Nytt Håp, eller kanskje til og med begge to ville hoppe av fra Bennett-regjeringen og slutte seg til Bibi-opposisjonen, uten å ta veien om et lovvedtak om nyvalg. Og da kan det jo bli ny Netanyahu-regjeringens regjering straks etter at dette alternativet eventuelt er avtalt, uten noe nyvalg først. På den andre siden, de ferskeste ryktene fra de parlamentariske bakrommene går de siste dagene ut på at dette alternativet nå er blitt uaktuelt. Og hvilke rykter vi til slutt skal tro på i en så uavklart situasjon som akkurat nå, det er og blir det da vanskelig å dømme om. Vi får nøye oss med å slå fast at Bennett-regjeringen i Israel uansett er inne i en sammenbruddsprosess, men foreløpig kjenner ingen sluttresultatet av den prosessen. Mens regjeringen i Israel altså driver og bryter sammen, må jo likevel statsministeren og statsrådene fortsette å styre landet. Og akkurat nå kan det se ut til at det er flere følgevirkninger av den pågående krigen i Ukraina som er i ferd med å innhente Israel. I de siste dagene er det særlig to slike følgevirkninger som er dukket opp i nyhetsbildet. Den ene handler om at Russland i noen grad skjerper tonen vis-à-vis Israel. Den andre handler om at Europa og USA tvert imot taler vennligere enn før til Israel. Bakgrunnen for det siste er dels israelsk naturgass fra de store gassfeltene på bunnen av Middelhavet like vest for Israel, og dels det velkjente gamle spørsmålet om saudi-arabisk olje fra verdens største oljereservelager under ørkensanden i Saudi-Arabia. La oss ta Russland først. Nylig ble iranske smuglerfly med våpenforsyninger til Hezbollah i Libanon bombet på selve flyplassen i Damaskus. Offisielt har Israel ikke bekreftet at det var Israel som angrep denne våpensmuglingen, men alle regner likevel med det som et faktum. Uansett ble selve flyplassen nokså stygt skadet, slik at all flytrafikk måtte innstilles mens skadene ble reparert. Onsdag i den uken kalte så den russiske viseutenriksministeren Israels Moskva-ambassadør inn på teppet og avleverte en protest mot at israelske angrep på iranske mål på syrisk jord går ut over Syria. Det faktum at viseutenriksministeren ble satt til å refse Israel betyr at Russland ønsker et moderat intensitetsnivå i denne protesten. Russland ønsker ikke full konflikt med Israel akkurat nå. På den andre siden illustrerer hendelsen et syrisk og et russisk dilemma. For Russland har for tiden omtrent 68 000 russiske soldater på plass i Nord-Syria for å beskytte Assad-regimet i Damaskus. Mange tror at Russland snart må flytte deler av denne styrken, kanskje med hele styrken, over til Ukraina. Da vil tomrommet etter russerne på syrisk jord straks bli forsøkt fylt opp med iranske revolusjonsgardister, og det vil Israel i tilfelle bekjempe knallhardt. Følgevirkning nummer to handler altså om Europa og USA. Denne uken har EUs kommisjonspresident Ursula von der Leyen besøkt Israel for å få Israel til å selge israelsk naturgass til Europa. Ukraina-krigen har ført til mye nedstengning av den russiske eksporten av naturgass til Europa, og nå ønsker Europa plutselig å kjøpe mest mulig israelsk naturgass, og det helst nå straks. For målet er jo selvfølgelig da å erstatte de tapte russiske leveransene. Resultatet er at EU plutselig har skrudd av det anti-israelske diplomatspråket sitt til fordel for mye mer positiv og pro-israelsk diplomatisk språkbruk. Og Israel svarte denne uken med å skrive under på at israelsk naturgass heretter kan eksporteres til Europa via et egyptisk raffineri. Midt i juli kommer så USAs president Joe Biden til Israel, og deretter fortsatte han videre til Saudi-Arabia. Og som en kunne vente, dette handler om olje. USA trenger saudisk olje og jobber nå med å få Saudi-Arabia til å øke produksjonen i verdens største oljereserver og å selge denne oljen til USA. Og siden Joe Biden altså håper å kunne vinne høstens mellomvalg i USA, sier forhåndsryktene at han i samme slengen håper å få den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman med på en ny Abraham-avtale med Israel, pluss en gjensidig forsvarsavtale med Israel, slik at denne forsvarsavtalen kan beskytte den saudiske oljen mot truslene fra Shia-Iran. Men om dette skulle bli en realitet vet vi altså ikke før midt i sommerferien halvveis ut i juli måned. Uansett virker det altså som om språkbruken via Israel for tiden er blitt vennligere, både i Brussel og i Washington, hvor man altså akkurat nå desperat trenger mer olje og mer naturgass. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om det pågående regjeringssammenbruddet i Israel og om et par av Ukraina-krigens uventede følgevirkninger for Israel ved Odd Sverre Hove.